мынау бәни Исраил қауымы еврейлер саусақтарымен сәлемдеседі деді. Саусақтарын былайдан бір-бірін көрген кезде сәлем береді екен саусақтарымен. Ал христиандар алақандарымен сәлемдеседі деді бір-бірін көрген кезде. Қалай о бауырым қалай? Сендер оларға ұқсамаңдар деген расында. Таяу ұқсамайдарды ахир китапқа ұқсамаңыздар деді. Яғни олар секілді сәлемдесіңдер бір-бірімен. Қалай? Кетіп қойды. Жоқ олай емес. Мұсылман адам не істейді деді? Алланың амандығымен қол беріп сәлемдеседі деген. Қол беріп. Бұл жайында пайғамбарымыз айтқан екі мұсылман адам қол беріп сәлемдескен кезде қашан бұлар қолдары айырып ажырағанға шейін бұлардың күнәлері кешіріледі дейді. Иә, сәлемдесудің өзі не екен? Біздің күнәмізді кешіруіне иншалла кафарат болады екен. Сәлемдесудің үрдісіне келіп жатыр.